Texti í ramma. Neðst á blaðsíðunni. Hvernig leit Múhameð út? Múslimum bannað að mála helgimyndir af Múhameð vegna þess að það geti leitt til þess að fólk fær að tilbiðja myndina. Af þessum sökum hefur ekkert samtímamálverk varðveist af honum. Hins vegar hafa ritaða lýsingar varðveist. Samkvæmt þeim var Múhameð grannur og meðalmaður á hæð. Hann var höfuðstór og axlabreiður en samsvaraði sér vel að öðru leiti. Hár hans og skegg var þykkt, svart og eilítið liðað og náði hárið niður fyrir eyru. Yfirvara skeggið var þó ekki látið vaxa niður fyrir efri vör. Hann var með tignalegt enni, stór augu, óvenju löng augnhár og þykkar augnabrúnir, bogalaga en þó ekki samgrúnar. Blaðsíða 12. Hann ýmist sagður svart eða brúneigur og jafnvel ljós brúneigur. Hann var með konganef en fíngerðar varir. Þá var hann ljós á hörund en sólbrún og sagt að geislað hafi af andlitans sérstaklega augum og enni.